Далее вашей увазі вольна студія. На Островечине мясцовые улады забаранили проведение литературно-музычного фесту, присвеченного Кастусю Калиновскому. Фест мел отбыться 22 червня на озере Каймина. Что сталося причиной забороны? Имя Калиновского и имены удельников импрезы. Гостем передачи Михаила Скоблы один из организаторов фесту, поэт Всеволод Стебурака.
Всеволод, я рады витать вас у вольной студии. Так что здарылася и чему импреза памяти Калиновского на Островечине не отбудется?
Это повинно было отбыться при, что дивно, узаемной сгоде двух боков. Это инициативы громадской, так, мясцовых активистов, краязнаўцаў и так далее, и районной администрации, у приватности, отдела культуры. Это робилось абсолютно официально с запытом, и дозвол на это был атрыманы. Вось, все называлось своими именами, называлось место, час проведения, именно вито формат проведения. Першапачаткова дозвол был атрыманы, и этой сгодой корыстаючыся почалася подрыхтовка до фесту. Пачаліся захады, каб запрасіць адпаведных гасцей, бардаў, музыкаў, паэтаў. Рабіліся абвесткі. Быў атрыманы дазвол на тое, што культурніцкая кампанія «Будзьма беларусамі» таксама можа быць нашым інфармацыйным партнэрам, скажам так. То бок, з яе дапамогай мы можам пашыраць кола людзей, якія тэарэтычна маглі прыняць удзел. І гэта было таксама ухвалена. То бок, гэта было вельмі, вельмі пазітыўным пачаткам.
Скажыце, як адзін з арганізатараў гэтага фэсту, якой ўсё ж такі мелася быць ягоная культурная праграма і ці патрабавалі астравецкія ўлады некага папярэдняга прагляду гэтай праграмы?
Вы ведаеце, узгаднялася, канешне, узгаднялася агульная такая сістэма, але, канешне, так, каб чытаць вершы ці слухаць песні папярэдня тых, хто будзе выступаць, пра гэта размова не ішла. Планаваўся выступ. Я кажу пра тых людзей, якія ўжо далі папярэдні згоду, так? Гэта Змітер Бартосік, Тацяна Матафонова, барды, Віктор Шалкевіч з Гародні, Алесь Наркевіч, бард з Вялікі, Андрэй Мельнікаў планаваў прыехаць, Ігор Высоцкі, гэта ашмянскі бард, Алег Мізула, таксама мясцовы жодзіскі, Кастусь Рашченко. То бок гэта вось тая частка людзей, якія нашыя барды, якія далі згоду і былі рады і гатовыя прыехаць. Акрамя таго, мы рабілі стаўку на музычны складнік. Былі запрошаныя гурты Пава і гурт Альтамента, якія выказалі сваю згоду. Планаваўся візіт нават гурта вядомага гарадзенскага «Людзі на балоце». Там былі пэўныя пытанні, але мы спадзяваліся пабачыць іх таксама. То бок нават і вось з такой часткай, скажам, музычнай, якая павінна была ў фінале паставіць такі прыгожы акорд, ўсё было прадумана. Больш за тое, планаваўся такі новая спроба. Раней такого нідзе не рабілі, здаецца. Прагляд фільмаў уночы ўжо на вялікім экране. А для тых, хто ставіў намёты на возеры, можна было вось падзівіцца на стужкі, пачынаючы легендарныя стужкі 28 года Кастусь Калиновскі. Гэта была такая задума. У падрыхтоўцы ўдзельнічала даволі вялікая колькасць людзей, на розных этапах далучаліся. Вось з гэтымі прапановамі, з гэтай прапановай прыватнасці, калі я не памылюся, далучыўся Глеб Лабадзенка, ён планаваў таксама свой удзел, мусіў быць адным нават з сувядоўцаў гэтай імпрэзы. Вось, то бок шырокае кола людзей абсалютна шчыра было зацікаўлена паўдзельнічаць у гэтым фэсте.
Скажыце, а вот месца правядзення фэсту, гэта возера Коймена, яно некім чынам звязанае з падзеямі паўстання?
Вы ведаеце, возера гэтае, маляўнічае возера, якое ўваходзіць у лік заказніку Срачанскія азёры, непасрэдна само не было заангажаванае, то бок нейкай бойкі там так ці некага такога адметнага моманту звязанага з ім не было, але ў ваколіцах фармаваліся атрады і сама Астравецчына, так, гарадзенская, памежжа Гарадзенчыны і Вільнічыны, гэта быў край, які ўдзельнічаў ва ўсіх нацыянальна-вызвольных выправах беларускай шляхты, беларускай сялянства апошняга часу. Там былі ўдзельнікі паўстанняў Касцюшкі 1830-31 і, безумоўна, 63 году таксама.
Дык усе, Валад, якой вам бачыцца вот прычына забароны гэтага фэсту? Імя Калиновскага ці імёны ўдзельнікаў?
Вы ведаеце, адмыслова не рабілася ніякіх праграмных заяваў. Ні адна партыя, ні адзін рух не ўдзельнічалі і не запрашаліся менавіта як такія юрыдычныя асобы. Гэта рабілася менавіта знарок, каб як мага шырэйшае кола было прыцягнута. Мы разумеем сітуацыю і былі па-добраму усцешаная тым, што ўдалося знайсці вось гэтае паразуменне з мясцовай уладаю. Вось, таму цяжка сказаць, што менавіта прозвішчы ўдзельнікаў. Хутчэй за ўсё, сукупнасць прычынаў. Я думаю так. У мінулы раз на гэтым возеры адбылася сустрэча ў значна больш такім сціплым фармаце, у межах літаратурнага слэму. Што тычыцца таго, што планавалася зараз, гэта ўжо выдавала на сапраўдны вялікі, ну хай не рэспубліканскі, але на абласны нават памеры сур'ёзнага фэсту, нешта так.
То бок улады маглі спалохацца некаго ўсё больш узрастаючай вагі гэтага фэсту, масавасці яго.
Напэўна так, вы ведаеце, калі б гэта было ўсё ж такі проста зноў такі некае мастацкае там самадзейнае мерапрыемства, магчыма, яно бы прайшло. Але ўсё ж такі назва ўтрымлівала непасрэдную узгадку пра паўстанне імя Каліноўскага. Ну і набор ўсё ж такі музыкаў, удзельнікаў, ён, напэўна, стаў палохаць паціху, таму што ўсё гэта кантраляваць было б складана. Напэўна, пабаяліся браць за сябе адказнасць. Мала хто што спяе, мала хто што скажа, і раптам штосьці не тое.
Усеволад, месяц таму падобны фэст быў забаронены ў Мілавідах пад Баранавічамі. Нягледзячы на гэта, ён усё ж там прайшоў. Арганізатары мусілі прайсці праз суд і былі аштрафаваныя. У выпадку з Кравецкім, я так зразумеў, вы не маеце намеру ісці на некае абастрэнне, а двой, як напісалі вы ў Фэйсбуку.
Так, вы ведаеце, гэта, напэўна, не мае сэнсу па шматлікіх прычынах. Па-першае, падстаўляць людзей не варта, па-другое, гэта ўсё ж такі не будзем забывацца памежная зона, якая ў нас у нашай краіне па-ранейшаму захоўвае нейкую такую спецыфічную недатыкальнасць, і туды дазваляецца ўезд толькі пры наяўнасці адпаведных дакументаў і так далей, і так далей. І, канешне, правакаваць улады нейкімі выправамі, ну, сэнсу абсалютнага не мае. Мы найперш хацелі зрабіць гэта па-сяброўску дамовіўшыся, менавіта не сакрэтна, а з далучэннем людзей, якія маглі прыехаць адпачыць. У мінулы раз улады пайшлі на тое, што не проста дазволілі, але дапамаглі тэхнічна. Там была апаратура, туды прыехалі кропкі гандлю раённыя, там былі пажарная міліцыя, там было праведзена святло працягнута адмыслова, бо там нічога такога не было. Па сутнасці, там зрабілі ў межах вось мажлівасцяў невялікага раённага цэнтру вельмі, вельмі добры крок насустрач. І мы разлічвалі на тое ж гэтым разам. Чаму б і былі здзіўленыя вось такой адмовай?
Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы у Севалад Цібурака. Адзін з арганізатараў фэсту памяці Каліноўскага, забароненага ўладамі Астравеччыны.
Усеволад, у гэты юбілейны год не сціхае грамадская дыскусія вакол асобы Кастуся Каліноўскага. І вось ужо з Каліноўскага що і той спрабуе зляпіць тэрарыста з варшаўскай арыентацыяй. Што вам бачыцца за кулісамі гэтай дыскусіі?
Вы ведаеце, мне здаецца, што ўсё ж такі падзел, вось той падзел, які быў і ў 19-м стагоддзі, ён, канешне, мае і зараз акрэсленыя рысы. Я маю на ўвазе пра расейскасць, пра польскасць, ну, гэтак званая, калі можна, каталіцкасць, праваслаўнасць, усё гэта мае зараз месца. І, канешне, людзі згодна вось сваім такім уяўленням успрымаюць Каліноўскага, на жаль, не найперш як чалавека, які спрабаваў нешта рабіць для беларусаў, а яны пачынаюць глядзець, хто стаяў за ім. Безумоўна, у тых умовах, ну, супраца з сіламі польскімі, яна была неабходна і без яе было не абысціся. Усім зразумела, што вось тое, што было за нашу і вашу вольнасць, гэта, канешне, проста быў, ну, не той, што сімбіоз нават, але хаўрус, непазбежны хаўрус, гэта мусіла быць. Вось, наконт таго, што людзі называюць яго агрэсіўным там злодзеем, які праліў рэкі крыві чужой, так, ці чалавек, які рабіў тут нешта такое шкоднае, што пасля гэтага пачалося наогул пры душэнні, задушэнні ўсяго беларускага, канешне, гэта перабольшванне, яны не маюць нічога агульнага з гістарычнымі рэаліямі. Канешне, Каліноўскі спрабаваў зрабіць Беларусь максімальна свабоднай і вольнай дзяржавай, яго трэба ўспрымаць адназначна як нацыянальнага героя. Тое, што ў яго былі свае спецыфічныя таму нічым погляды, ну, іншы быў час, не больш, не менш. Дазвалялася, калі вы памятаеце, шанаваць Каліноўскага толькі за што? За то адзінае, што ён змагаўся кшталту супраць паноў, супраць прыгону. Вось гэта дазвалялася. І многія людзі не выйшлі за разуменне гэтых межаў. То бок вось гэта ўспрымаецца так, што сяляне, што зрэбныя світкі, вось гэта нібыта плюс. А ўсё астатняе нацыянальнае для такіх людзей яно, ну, па-за межамі іх уяўлення і разумення. Яны бачаць Каліноўскага проста як чалавека, які змагаўся супраць неправільнай рэформы Александра наконт адмены прыгону кшталту, ні больш, ні менш. Але гэта якраз у тым рэчышчы, якое дазвалялася ў савецкі час. Людзі не выраслі гэта з гэтых кароткіх портак савецкай гістарыяграфіі ў поглядах на паўстанне. Чаму так зараз? Ну, нашыя ўлады, сённяшнія ўлады і кола пэўнае людзей пры ўладзе, яно таксама не бачыць Каліноўскага сваім, таму што яны не ёсць беларусамі ў такім культурна-гістарычным разуменні. Канешне, ён для іх чужы. Бо каб быў Каліноўскі сёння, ён бы змагаўся супраць іх, зразумела, што ён не можа быць для іх нацыянальным сімвалам.
Вы прадстаўляеце маладое пакаленне беларускай літаратуры, вы аўтары дзвюх паэтычных кніг. Скажыце, вось сярод шматлікіх вобразаў Каліноўскага, створанага нашымі пісьменнікамі за многія-многія дзесяцігоддзі, празаікамі і паэтамі, Який образ вам найближей?
Ви ведаєте, недавно ось я проілюструю одної історії з усім недавнього часу. Я побачив малюнок Кліновського, де сучасний абсолютно малюнок, де він стоїть дуже мажний, пригожий, молодий, і у його за поясом два пістолі. І я задумався на конт того, чи ось гэта той образ Кліновського, змагара і все ж таки бойця, так який був. І згадав, що в принципі, згодно моїм історичним ведам, не було ніводної згадки, що Кліновський особисто удільничав у некім бої, вихоплював шаблю і одрубав голови там ворогам, на коні скакав. Гэта не Ясінський наш поважаний, так, який сапраўды змагався у перших шерегах, обороняючи уже апошні бастіони повстанців. Гэта не Костюшка, який войсковец сам був по адукації. Кліновський все ж таки для мене гэта чалавек, який ось спрабаваў, напевно, недзе быць на мяжы тагачаснага разумення дэмакратыі, выдавец газеты. Гэта чалавек, який быў все ж таки лірыкам, на мой погляд, який быў шмат у чым романтыкам. Яго навучанне, уяўленні пра агульнае, ну як тады казалі, ну сімпатыі да роўнасці, єднасці вот этой французскай мадэлі рэспублікі. Ён для мяне, канешне, больш такі летуценнік, чымсьці змагар, такі палявы камандзіры.
То бок такога вобраза ў нашай літаратуры не створана.
Ну можа быць. Що ж такі, я б не зводзіў яго да такога, ведаеце, цнацлівы рыцар беларушчыны, да, што які толькі вось лісты з падшыбеніцы і ўсё. Не, канешне, гэта нешта сярэдняе, але дакладна не толькі чалавек, які кіраваў аддзеламі. Кіраўніцтва то было, але яго, як вы ведаеце, ажыццяўлялі на месцах яго паплечнікі, так, не сядзеў ён на барабане, як Бонапарт, так і не кіраваў шыхтамі. Таму, канешне, мне здаецца, трэба паглядзець на гэту, можа быць, праблему вот з такога пункту гледжання чалавечага, зрабіць Кліновскага больш чалавек.
І апошняе пытанне, давайте ўсе вернемся да забароненага фэсту памяці Кліновскага на возеры Коймена на Астравеччыне. І мне тут падумалася, што магчыма, тут спрацаваў нядаўна падпісаны ўказ кіраўніка краіны аб масава-культурных імпрэзах. Пытанне вам як удзельніку і частаму вядоўцу падобных імпрэзаў. Ці мог гэты ўказ вот спрычыніцца да той забароны, і як вы увогуле ставіцеся да гэтага прававога акту?
Вы ведаеце, спадар Міхась, я шчыра скажу, адразу, як толькі пачытаў у навінных лентах вось пра гэты ўказ, я падумаў, што можа ці не будзе праблема ў нас фэстам, звязаных менавіта з гэтым новым законам. Але, а наколькі я яго зразумеў, ён тычыцца ўсё ж такі тых камерцыйных мерапрыемстваў, якія адбываюцца за грошы, так, дзе здымаецца заля, дзе людзі сплачваюць арэнду, дзе набываюцца квіткі, і чалавек прыходзіць глядзець пэўнага выканаўцу, напрыклад, і гэтак далей. То бок гэта да тычыцца камерцыйных шоу, імпрэзаў, запрошаных гасцей і так далей. Што тычыцца фэсту нашага, то тут я хачу падкрэсліць, рабілася ўсё на ўзроўні дамоўленасцяў з людзьмі, якія самі б хацелі паўдзельнічаць як валанцёры. То бок людзі лічылі за гонар прыехаць і зрабіць тое, чым яны могуць быць карысныя. Гэта тычыцца і выступоўцаў, якія хацелі распавесці пра гістарычную частку паўстання, і музыкаў, і бардаў нашых. Гэта самае тычылася і ўсіх арганізатараў. Мы ўсе працавалі на энтузіазме. Гэта спецыяльна былі абраныя выходныя дні. Так, гэта быў варыянт такі, дзе ўсе ставяць свае намёты, харчуюцца сваёй ежаю. А мы не абяцалі, што называецца, таннага халяўнага пітва, там шашлыка і гэтак далей. Не заваблівалі людзей ні нейкімі такімі штукамі. І адмыслова пісалі, што ўезд там і ўваход называецца вольны. Вось, нашае сумленне ў гэтым плане абсалютна чыстае. Магчыма, яны проста вырашылі скарыстаць гэты закон і абычаю не выйшла па такім прынцыпе, адмовілі тут. Цалкам магчыма. Але, канешне, рэальна, ён не можа працаваць у адносінах такіх вось проста грамадскіх ініцыятываў, якой была вось гэтая штука.
Вольная студія. Гость Міхася Скоблы Усеволад Цібурака. Адзін з арганізатараў фэсту памяці Кліновскага, забароненага ўладамі Астравеччыны.